salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad. Dan pada 30 minit ini, kita akan bawakan rangkuman berita-berita penting yang mungkin anda terlepas pandang. Tapi apapun, saya nak mulakan ini berikutan dengan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke New York, yang mana saya nak kongsikan sedikit sedutan daripada apa yang telah pun dimuat naik oleh Perdana Menteri di Instagram beliau semalam, yang mana kalau anda boleh lihat itu gambar begitu segak berjalan, yang mana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan hari kedua di New York dengan berjalan kaki dari tempat penginapan ke Harvard Club bagi mengadakan pertemuan dan interaksi bersama 15 syarikat-syarikat terkemuka Amerika Syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500, termasuk Airbnb, Amazon, AWS, Boeing, ConocoPhillips dan Kimberly Clark. Begitu segak sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan delegasinya. Begitulah fotografer memainkan peranan di situ. Tapi apapun, saya akan bawakan sedikit intipati berkaitan dengan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini susulan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGGA ke-78 di New York, Amerika Syarikat. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan akan menyampaikan kenyataan Malaysia pada UNGGA malam ini, iaitu kalau waktu tempatan 10 malam Malaysia di Amerika, di US sana, di New York adalah pada jam 10 pagi. Dan ini sebenarnya merupakan kemunculan pertama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri di perhimpunan tahunan itu. Itu antara apa yang menarik. Dan juga kami di Astro Awani akan bawakan liputan secara menyeluruh bermula 10 malam ini, susulan daripada bahas pertama ataupun ucapan pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim diunggah. Dan tema perbahasan umum tahun ini ialah membina semula kepercayaan dan menghidupkan semula perpaduan global, mempercepatkan tindakan agenda 2030 dan matlamat pembangunan mampan SDG ke arah keamanan, kemakmuran, kemajuan dan kemampanan untuk semua. Dan Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir juga ada berkata sebelum ini Anwar akan berkongsi usaha Malaysia dalam menangani krisis iklim dan tindakan yang diambil bagi mencapai agenda 2030. Dan kita tahu diunggah itu saja lebih daripada 150 pemimpin dunia berkumpul di New York sejak Selasa lalu, tanpa 4 pemimpin daripada 5 anggota tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Antarabangsa itu. Dan pada tahun ini, UNGGA yang merupakan badan pembuat dasar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sekali lagi dilihat memberi tumpuan kepada isu-isu seperti krisis makanan global, kenaikan harga makanan, pemanasan global dan konflik Ukraine-Rusia. Dan Astro Awani juga akan bersiaran di semua platform melalui program Buletin Awani khas. Kita akan bersiaran sebenarnya seawal jam 8.30 malam bagi menyiarkan secara langsung kenyataan Malaysia tersebut, dan juga disusuli juga dengan diskusi pasca ucapan. Dan kita tahu juga UNGGA ini diadakan di tengah-tengah kali ini Joe Biden kita rangka akan mengumumkan lagi bantuan tambahan ke atas Ukraine, dan kita akan lihat bagaimana perkembangannya dari situ. Tapi dalam masa yang sama juga, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, susulan lawatannya ke Amerika Syarikat dan juga apa yang dikongsikan beliau di Instagram, katanya Amerika Syarikat akan kekal menjadi pelabur utama di Malaysia. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya biarpun terdapat pertambahan pelaboran dari China, Amerika Syarikat ini tetap merupakan pelabur utama di Malaysia. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan hubungan baik dengan Amerika Syarikat ini telah pun terjalin dan akan diteruskan. Katanya perkara tersebut juga disentuh dalam satu pertemuan dengan Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris di Jakarta baru-baru ini. Katanya China telah menjadi pemain utama dalam pelaburan. Tetapi seperti yang anda tahu, biarpun terdapat peningkatan dari segi pelaburan dan perdagangan dengan China, Amerika Syarikat merupakan rakan tradisi. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan jumlah pelaburan dari Amerika Syarikat ke Malaysia masih kekal nombor satu. Dan bukan hanya itu, kami memperolehi keuntungan dengan penglibatan syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat yang melabur di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan sebenarnya ucap pertama Regaining Malaysia's Lead in Asia. Regaining Malaysia's Lead in Asia di acara Invest Malaysia New York, anjuran Bursa Malaysia di New York pada Khamis. Itu antara petikan ataupun saya kira rangkuman berita-berita penting susulan daripada kunjungan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Perhimpunan Unggak untuk pertama kalinya. Tapi dalam masa yang sama juga dalam ucap pertamanya di Bursa itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menegaskan bahawa Malaysia mengambil pendekatan berkecuali dan menjalin hubungan baik dengan kuasa besar ekonomi iaitu Amerika dan juga China serta Eropah. Dan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia juga terbuka untuk menjalinkan kerjasama dengan mana-mana negara bagi manfaat negara ini, dan itu yang dikatakan dalam Majlis Invest Malaysia New York 2023 Anjuran Bursa Malaysia. Antara lain yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia telah melakukan yang terbaik untuk memberi kesan kepada kestabilan ekonomi, tapi selepas 5 hingga 6 bulan kita di landasan yang betul, politik yang stabil dan majoriti 2/3. Dengan itu, kita memperkenalkan polisi yang jelas bermula dengan rangka kerja ekonomi madani, kerana kita mahu menunjukkan sokongan kepada kemampanan dan ramuan ekonomi G2. Selain itu, juga negara juga tahu bahawa negara berdepan dengan cabaran geopolitik, rakan sekutu pelaburan dari Eropah dan Amerika Syarikat serta perubahan pelaburan dagangan dari China. Maka kita perlu tahu bagaimana untuk menguruskan ini bagi memastikan kita kekal berkecuali. Itu antara pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucap pertamanya di Majlis Invest Malaysia New York, Anjuran Bursa Malaysia. Baik, itu cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan pertama kali mengadakan ucap bahas kenyataan Malaysia di Unggah tahun ini. Kami di Astro Awani akan bawakan perkembangan ataupun siaran langsungnya bermula 8.30 malam sebelum ucapan itu dilakukan pada 10 malam, dan kemudiannya pasca ucapan akan ada diskusi berkaitan dengannya. Pastikan anda menonton, ini merupakan ucapan kali pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Unggah. Baik, kita nak beralih kepada isu semasa ketika ini. Kita tahu bahawa memang ramai rata-rata mengatakan bahawa beras tidak mencukupi. Tapi apapun, kita tahu juga perkembangannya berkaitan dengan isu beras ini. Menterinya sendiri sudah pun berkata bahawa Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu ada berkata bahawa hasrat Kementerian Perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup yang mahu mendapatkan perluasan kuasa dalam penguatkuasaan isu bekalan beras ini perlu dibawa ke peringkat perbincangan yang seterusnya, termasuk melibatkan pihak berkuasa berkaitan. Dan kata Datuk Seri Mohamad Sabu, bagaimanapun berpendapat tiada keperluan untuk melaksanakannya buat masa ini, dan perkara itu hanya sesuai diadakan sekiranya bekalan barangan makanan berkenaan berada pada tahap meruncing. Dan katanya kalau sampai ke peringkat meruncing, barangkali kita akan libatkan juga PDRM. Namun ketika ini belum sampai meruncing. Itu kata Datuk Seri Mohamad Sabu. Tapi insyaAllah apabila berlaku tuaian padi di kawasan Lembagaan Kemajuan Pertanian Muda, MADA, yang sekarang ini telah pun lebih 20%, kita jangka bekalan beras tempatan akan berada dalam tasaran dengan sebaiknya. Dan kata juga Menteri KPDN, Dato' Armizan Mohamad Ali, ini pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Sebelum ini dilaporkan bahawa beliau berharap Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dapat menimbangkan semula penguatkuasaan KPDN yang diberikan perluasan kuasa berhubung isu bekalan beras itu. Tapi dalam pada itu, Mohamad Sabu juga meminta orang awam untuk tampil ke depan sekiranya terdapat bukti beras tempatan ini disorok atau kampitnya ditukar kepada beras import untuk pihak berkuasa mengambil tindakan. Dan setakat ini katanya hanya cakap-cakap, tiada bukti mengatakan kononnya ada tukar kampit dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ada bukti, sila beritahu. Setakat ini hanya kabar angin yang kita tidak temui sebarang bukti secara rasmi. Dan mengulas kekecohan yang berlaku di Kuala Pilah, Negeri Sembilan dan juga bahkan Dato' Perak, Mak Sabu berkata kementeriannya akan mengadakan perbincangan segera bersama pengilang dan juga pemborong untuk menambah stok BBT ke cawangan Lembaga Pasaran Pertanian Persekutuan Farma dan juga Lembaga Pertubuhan Peladang LPP bagi mengelak kejadian berulang. Dan katanya kekecohan terjadi, ekoran stok yang sampai di dua lokasi itu tidak mencukupi dan menyebabkan beberapa pelanggan tidak berpuas hati kerana menunggu lama. Dan Mohamad Sabu juga mengarahkan bekalan BBT segera dihantar ke semua pasar raya supaya orang ramai tidak hanya tertumpu kepada cawangan Farma dan LPP, selain menasihati orang ramai untuk tidak membuat pembelian panik dan menyimpan stok bagi mengelakkan gangguan bekalan. Tapi apapun, untuk kita lihat pada isu bekalan beras ini, sebenarnya bagaimana pembelian panik itu boleh tercetus? Itu sebenarnya saya kira persoalan yang perlu dilontarkan. Dan dalam masa yang sama juga di sini, saya kira Kementerian Pertanian dan juga Sumber Makanan ini perlu lihat bagaimana cadangan daripada KPDN sendiri untuk adanya perluasan kuasa. Dengan itu, Kementerian Pertanian dan juga Sumber Makanan ini tidak akan dilihat melakukan usaha bersendirian. Makanya kalau ada hasrat ataupun cadangan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sendiri untuk melakukan usaha sama dan juga penguatkuasaan yang lebih ketat, mengapa perkara ini tidak diambil sebagai satu kerjasama yang sangat baik? Sebab pembelian panik ini, seperti yang kita maklumkan, apa yang terjadi akan menyebabkan bekalan itu sendiri boleh berkurangan. Maka sepatutnya tidak perlu panik, maka ada pula pembelian panik kerana ada berita yang mengatakan bekalan beras itu kurang. Jadi bagaimana sebenarnya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan boleh saya kira kerjasama dengan baik dengan penguatkuasaan yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Sara Hidup KPDNK, itu yang paling penting. Tapi apa pun kata Muhammad Sabu, orang ramai disarankan untuk membeli beras ikut keperluan masing-masing bagi mengelakkan gangguan bekalan di pasaran. Dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu berkata hal itu bagi mengelak ketiadaan beras secara mendadak sehingga menimbulkan persepsi negatif sekaligus berlakunya pembelian panik. Dan katanya dalam pada itu, golongan peniaga juga diberikan harga borong bagi pembelian beras import. Dan usaha itu bagi memastikan bekalan beras tempatan ini tidak terjejas. Ini termasuk catuan terhadap peniaga yang hanya boleh melakukan pembelian tidak melebihi 10 kampit. Dalam pada itu, beliau juga menyatakan bekalan beras di negara ini masih dalam keadaan terkawal meskipun wujud beberapa kekurangan di kawasan tertentu. Dan kita harapkan dengan apa yang diumumkan oleh menteri ini, kalau anda di kawasan anda mempunyai mungkin bekalan beras di kawasan anda tidak mencukupi, saya kira aduan itu perlu dilakukan supaya menteri yang berkaitan boleh melihat perkara ini dengan lebih baik sekali. Sebab kalau hanya anda upload saja di status tentang isu bekalan beras yang tidak mencukupi di kawasan anda, mungkin tindakan itu tidak dapat diambil dengan secara lebih komprehensif. Maka aduan kepada saluran yang betul perlu dilakukan supaya rakyat dan juga kementerian dan juga pemimpin dapat bekerjasama dengan baik. Baik, dalam masa yang sama juga, ini yang dikatakan oleh Datuk Seri Muhammad Sabu, kata bahawa kerajaan juga menyeru syarikat swasta supaya terlibat dalam usaha mewujudkan lebih banyak perusahaan tanaman padi bagi memperkukuhkan hasil pengeluaran beras negara. Dan kata Muhammad Sabu, setakat ini wujud beberapa syarikat yang sedia untuk melakukan matlamat berkenaan. Dan dalam pada yang sama katanya, beliau meminta syarikat swasta yang bermodal besar untuk terlibat dalam membuka sawah-sawah, ladang dan sebagainya, ladang padi yang terdekat bagi melancarkan lagi bekalan beras ini. Tapi dalam masa yang sama juga memang ada beberapa syarikat swasta yang sudah pun bersetuju dan kita akan bawakan dari semasa ke semasa bagaimana perkembangannya daripada situ. Tapi ada juga suara daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang berkata bahawa kerajaan putuskan beras putih import dijual dengan harga borong iaitu RM3,200 per tan metrik dalam jualan rahmah yang sedang giat dijalankan. Dan kata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, inisiatif program khas beras putih tempatan telah memperolehi anjuran tambahan sebanyak 23,000 tan metrik bagi tempoh sebulan. Dan katanya juga kerajaan jelas turut menerima aduan mengenai jurang harga yang ketara antara beras putih tempatan dan juga import. Dan perkara itu menyebabkan peniaga beralih kepada beras import tempatan yang menjadi punca bekalan berkurangnya bekalan beras import ini, beras ini khususnya di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Kata beliau, stok penimbal beras negara hanya digunakan sekiranya isu kekurangan beras tidak pulih dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Ahmad Zahid juga memberitahu kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan konsisten dalam memastikan bekalan dan kestabilan harga ayam dan juga telur ayam terjamin di peringkat borong dan runcit. Dan kerajaan telah membelanjakan sebanyak 3.772 bilion ringgit bagi subsidi ayam dan telur bagi mengekalkan kestabilan harga sejak 2022. Baik, itu untuk rangkuman beberapa berita yang saya bawakan untuk blok pertama ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini saya akan bawakan berita-berita berkenaan dengan isu semasa dalam negara. Baik, bertemu kembali. Ini susulan dua penunggang motosikal yang disahkan maut dalam nahas melibatkan 12 buah kenderaan di kilometer 5.7 Jalan Persiaran Utara di Putrajaya pada Rabu. Kita tahu bahawa dalam kes itu kejadian berkenaan kira-kira jam 10.14 pagi, kedua mangsa bersama 11 lagi kenderaan lain berhenti untuk memberi laluan adanya konvoi anggota trafik Litua di Langkawi di lokasi kejadian. Dan siasatan awal juga kita tahu mendapati kedua mangsa yang maut merupakan lelaki warga tempatan berumur 25 hingga 39 tahun. Dan itu antara perkara yang kita tahu berkaitan dengan kejadian ini. Tapi susulan daripada kejadian ini juga, APAD diminta untuk beri surat, APAD telah pun memberi surat tunjuk sebab kepada syarikat pengendali trailer berkenaan yang terlibat dalam kemalangan maut di Putrajaya itu. Dan APAD dalam kenyataan pada Khamis memaklumkan tindakan itu dibuat bagi mendapatkan perincian mengenai kejadian kemalangan melibatkan 14 buah kenderaan yang meragut nyawa. Seperti yang anda boleh lihat, visual yang berlaku dalam kejadian ini telah menyebabkan dua penunggang motosikal disahkan maut dan bilangan mangsa yang lain dan kecederaan masih dalam siasatan. Dan polis juga telah pun menahan pemandu lori terlibat yang telah merempuh 12 kenderaan lain di lokasi kejadian. Salah sebuah motosikal pengiring turut mengalami kerosakan teruk. Selain 6 buah kereta, 3 motosikal dan juga 2 buah lori. Dan anggota polis trafik yang terlibat bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan kerana berjaya menyelamatkan diri ketika kejadian. Dan kalau dilihat dari kejadian ini, menurut polis, lori ini sebenarnya sempat untuk mengelak dari berlakunya kemalangan dan siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti sama ada faktor kecuaian atau teknikal yang mengakibatkan berlakunya rempuhan. Dan suspek ini, pemandu trailer ini pun sebenarnya telah pun ditahan, merupakan seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun dan semakan mendapati suspek tidak mempunyai sebarang rekod kesalahan. Dan lori ini telah pun merempuh 11 buah kenderaan termasuk sebuah motosikal pengiring polis dalam nahas mengakibatkan dua individu maut di kilometer 5.7 Jalan Persiaran Utara Putrajaya. Dan susulan dengan kejadian ini juga, seperti yang saya maklumkan, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD telah pun mengeluarkan surat tunjuk sebab STS kepada pengendali trailer yang terlibat dalam kemalangan maut di Putrajaya itu. Dan APAD dalam kenyataan pada Khamis memaklumkan tindakan itu dibuat bagi mendapatkan perincian mengenai kejadian kemalangan melibatkan 14 buah kenderaan yang meragut dua nyawa. Dan kata APAD, mereka sedang bekerjasama dengan agensi terlibat bagi mendapatkan laporan berkaitan sebelum sebarang tindakan lanjut terhadap syarikat pengendali dapat dilaksanakan. Katanya juga sekiranya hasil siasatan dan laporan yang diterima mendapati berlakunya sebarang pelanggaran syarat lesen perkhidmatan oleh pihak syarikat, APAD boleh mengambil tindakan sama ada penggantungan atau pembatalan lesen di bawah Seksyen 62 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 Akta 715. Dan APAD katanya tidak akan sesekali berkompromi terhadap mana-mana kesalahan pemanduan kenderaan pengangkutan awam darat secara berbahaya yang membabitkan kemalangan dan insiden yang berlaku ini amatlah dikesali. Tapi apa pun, kita harapkan adanya satu keputusan daripada siasatan supaya rakyat di luar sana tidak melakukan spekulasi. Kita akan dengar dulu mungkin apa yang hasil siasatan ini dan laporan susulan perkara ini, yang mana APAD juga telah pun meminta syarikat trailer itu, syarikat pengendali trailer itu untuk mengeluarkan tunjuk sebab atas kejadian yang berlaku. Baik. Kita nak beralih satu lagi kisah ini berkaitan dengan internet murah. Saya tahu di luar sana memang ini yang paling-paling dinanti-nantikan kerana internet ini merupakan satu keperluan lagi selain daripada elektrik dan juga air, kan? Yang mana MCMC kata, MCMC dalam fasa akhir untuk bincang dengan pembekal perkhidmatan bagi harga internet murah. Ini yang dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil yang berkata bahawa MCMC kini dalam fasa akhir perbincangan dengan pembekal perkhidmatan jalur lebar bagi membolehkan harga borong internet ditawarkan pada kadar lebih murah. dan kata Fahmi, beliau telah meminta agar perbincangan ini diselesaikan pada minggu hadapan bagi membolehkan proses selanjutnya, iaitu pemeteraian perjanjian persefahaman ataupun MOU antara Kementerian Komunikasi Digital KKD dan pembekal perkhidmatan jalur lebar. Dan katanya proses rundingan mengambil masa kerana melibatkan pelbagai pihak, namun hasilnya kelak harga internet akan berkurangan dengan agak signifikan. Sesi rundingan telah diadakan, saya percaya hampir capai, kata Putus. Dan untuk harga internet ini sebenarnya selain semua orang memerlukan telefon, semua rumah sebenarnya memerlukan wifi. Ini dilihat adalah lebih menjimatkan. Kalau ada anak-anak tu, tak perlulah mungkin setiap anak tu perlukan data dan juga nombor telefon masing-masing. Mereka hanya boleh connect dengan rangkaian wifi di rumah masing-masing. Selain daripada itu, kalau setiap rumah ada wifi, kemungkinan dia akan lebih melicinkan lagi. Saya kira proses pembelajaran ataupun proses untuk penggunaan internet di rumah dan juga lebih jimat sebenarnya. Kalau saya sendiri, kalau di luar saya menggunakan data saya daripada telco, tapi di rumah saya akan bergantung sepenuhnya dengan wifi. Jadi ini sebenarnya keperluan yang sangat penting ketika ini, apabila kita lihat selain setiap orang perlukan telefon pintar, sebenarnya setiap rumah perlukan perkhidmatan wifi jalur lebar itu sendiri. Dan kita harapkan harga borong internet ini dapat dikurangkan dan menjadi lebih murah supaya setiap rakyat dapat menikmati saya kira rangkaian ataupun connection yang lebih baik sekali, connection internet yang lebih baik di seluruh pelosok sebenarnya, bukan saja di kota tapi di luar bandar juga. Tapi dalam masa yang sama juga, itu cerita mengenai internet. Satu lagi isu yang semalam yang dibincangkan di Astro Awani, terutamanya di Awani Pagi, ini berkaitan dengan tumbesaran ataupun kadar pembantutan dalam kalangan kanak-kanak. Yang mana tumbesaran kanak-kanak ini dilihat perlunya ada solusi segera kerana kanak-kanak bantut ini berada pada tahap yang membimbangkan. Itu antara apa saya kira yang dibincangkan semalam. Yang mana menurut pakar perunding pediatrik KPJ Damansara 2 dan panel drbudak.com Dr. Rashdan Zaki, trend tersebut menunjukkan peningkatan sejak tahun 2019 apabila peratusan masalah terbantut meningkat kepada 21.8% berbanding 17.7% pada tahun 2015. Dan sehubungan itu, beliau berpandangan bahawa isu ini menuntut pada satu penyelesaian dalam memastikan kanak-kanak, tumbesaran kanak-kanak yang terkait dengan fizikal, emosi dan mental ini tidak terjejas. Dan jelasnya ibu bapa perlu mainkan peranan untuk sentiasa cakna dengan permasalahan itu dan memastikan keperluan nutrisi serta waktu tidur yang cukup, terutama dalam fasa 2 hingga 4 tahun pertama anak-anak. Dan mengulas lanjut, melihat kepada trend pemakanan pil cepat tinggi dalam kalangan masyarakat ini juga, beliau ada memberi komen. Beliau berpandangan kaedah alternatif itu mempunyai risiko penyakit berbahaya sebagai tanda kesan pemakanan pil tersebut. Anda semua mesti tahu kan, ramai yang menjual pil cepat tinggi tanpa tahu apakah mungkin bahan-bahan yang terkandung di dalam pil berkenaan. Jadi kata doktor pakar, ia akan mendatangkan juga risiko. Jadi yang penting adalah pembantutan kanak-kanak ini perlu dilihat lebih serius oleh dalam kalangan setiap orang, pemimpin dan juga rakyat, bagaimana untuk menyelesaikannya. Baik, dalam masa yang sama juga ada juga perkara yang meningkat. Ini kes penagihan dadah di negara ini yang dilihat meningkat 27% kepada 118,920 penagih dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding 93,534 yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Dan menurut Ketua Agensi Anti Dadah, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Sutekno Ahmad Belon, trend peningkatan itu dilihat semakin membimbangkan dengan lebih separuh jumlah tersebut terdiri daripada golongan belia. Itu antara apa yang didedahkan oleh AADK. Dan katanya pada tahun lepas, lebih 137,000 penagih dadah direkodkan dan 65% daripada jumlah penagih itu melibatkan golongan belia dan remaja. Baik, dalam kita berusaha ataupun leka berkaitan dengan mungkin isu politik dan juga sedang kerja keras untuk isu ekonomi, tapi kita jangan lupa beberapa isu penting dalam negara kita seperti isu tumbesaran kanak-kanak dan juga kes penagihan dadah ini yang semakin meningkat kerana belia ini adalah masa depan negara. Dan anda sebenarnya boleh baca semua artikel yang saya kongsikan pada pagi ini di astroawani.com. Dan saya kira itu sahaja yang saya dapat kongsikan pada jam ini. Saya Jijik Ahmad. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.